Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Με υγεία.
Κύριε Φάμελε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Από την εμπειρία που έχετε αρκετά χρόνια και βουλευτής και σε ηγετικές θέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ στις καλές και στις κακές και στις μέτριες μέρες του υπεράσπισε πάρα πολλές φορές ανθρώπους που ήταν στο πεζοδρόμιο, ακόμα και να ενοχλούσαν τους άλλους συμπολίτες με την κυκλοφορία, για 10, 15, 20, 100 άτομα έξω από τα υπουργεία να πάνε να δουν τον υπουργό, που ο υπουργός ο Τάδε ο Δίνα δεν τους δεχόταν πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον στο παρελθόν. Πώς εσείς και προσωπικά, αλλά και ως ομάδα, αντέξατε, δεχτήκατε να είναι έξω από ένα συνέδριο 1.000 άτομα, 1.500, δεν ξέρω πόσα ήταν, αρκετός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, και ανάμεσα σε αυτούς αρκετοί σύνεδροι, και να μην μπορεί να μπουν μέσα στο συνέδριο όσοι ήταν εκλεγμένοι σύνεδροι? Αυτό δεν είναι μια αντίφαση σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καλά, βρήκατε έναν τρόπο προσέγγισης του θέματος που έχει μια μεταφορική πιθανά σύνδεση, αλλά γιατί δεν μιλάμε απλά. Δεν έχει να κάνει με το αν υπερασπιζόμαστε τον κόσμο ή όχι στα πεζοδρόμια. Παντού υπερασπιζόμαστε τον κόσμο και την κοινωνία. Δεν έχω, εγώ τουλάχιστον, δεν κάνω ποτέ διακρίση στην πολιτική, αλλά έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Και θα έπρεπε στο συνέδριο όμως να μην υπάρχει ούτε αντισυγκέντρωση, ούτε σχέδιο για να μην μπορούν να μπουν μέσα οι σύνεδροι και να έχουμε και καλύτερη πιθανά εμείς και οργανωτική επάρκεια. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από τα σχόλια που μπορεί να γίνουν σήμερα. Αυτό που έκλεισε ως, αν θέλετε, συμπέρασμα την πρώτη μέρα του συνεδρίου είναι ότι παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν και το σχέδιο για να μην γίνει το συνέδριο με την αντισυγκέντρωση από έξω και με οργανωτικά ζητήματα που είχαμε και δεν έχω πρόβλημα να γνωρίσω, το 65% των συνέδρων επέλεξε να συνεχίσουμε με 4 υποψήφιους προέδρους. Άρα έκλεισε και όλη η παράλληλη συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει πλειοψηφία, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να σας πω την αλήθεια, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αν μπορεί να του λύσουμε τα προβλήματά του. Εγώ τώρα μιλάω μαζί σας φεύγοντας από τη λαϊκή του Χολαργού. Εκεί είναι η πραγματική κοινωνία και τα πραγματικά προβλήματα. Και εμείς όσο μένουμε σε μια συζήτηση του παρελθόντος, κρίσιμη για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το υποτιμώ, δεν θέλω να κρυφτώ τα προβλήματα, δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου.
Τώρα, κύριε Φάμελε, η διάσπαση έγινε.
Οφείλω να σας πω ότι ζήσαμε, και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα ζούμε, ένα σχέδιο απαξίωσης, εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πράγματι. Το ζήσαμε με, πιθανά και με προαποφασισμένες αποχωρήσεις. Όταν άκουσα την πρώην γραμματέα της κοινωνικής ομάδας να πηγαίνει στον Ταύρο λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, θεωρώ ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Η πρώην γραμματέας που λέτε της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Τσάγκρη, σήμερα δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής. Θα παραιτηθεί από τα αξιώματά της, τα κοινοβουλευτικά, αλλά όχι από βουλευτής. Και το ίδιο λέει και η κυρία Πούλου και το ίδιο νομίζω λέει και ο κύριος Γαβρίλος.
Και όχι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι να κάνει κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Τότε το άφησε ανοιχτό.
Αυτό πρέπει να πω, είμαι 40 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, από το 1984. Δεν θυμάμαι ιστορικό προηγούμενο βουλευτής κόμματος να δηλώνει ότι παραμένει εν αναμονή της ίδρυσης άλλου κόμματος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Άρα ποια θα είναι η δική σας αντίδραση?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι και για μένα πολλά πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά δεν αλλάζουν την επιλογή που έχω κάνει σαν πολίτης και σαν ενεργός πολίτης. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαιότητα και θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο του συστήματος να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση με αδέσμευτο προοδευτικό λόγο. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση και το έχω πει σε όλους τους τόνους. Σε κάθε περίπτωση, επειδή κρίνω ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της κοινωνίας, είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, ζητώ από τους συναδέλφους μου, συντρόφους μου και από τη συχνότητά σας να βρούμε δρόμους σύνθεσης για να μην κάνουμε το χατήρι στον κύριο Μητσοτάκη και πιθανά και στον κύριο Ανδρουλάκη.
Εννοείται κάτι από την κυρία Τσάγκρη να βρείτε δρόμους σύνθεσης?
Εγώ ζητάω από όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αν μπορούσα να μιλήσω μαζί σας χθες το πρωί, πριν πάνε τρεις επιστολές στον πρόεδρο της Βουλής, θα μιλούσα και για αυτούς τους συντρόφους μου. Τους πρώην συναδέλφους μου, πες το όπως θέλετε, δεν μένω στις λέξεις. Θεωρώ ότι η πολιτική αναγκαιότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνία, γιατί τα συμφέροντα της κοινωνίας είναι πολιτική αναγκαιότητα. Και ναι, θα αξιοποιούσα κάθε μέσο για να υπηρετήσω τη σύνθεση και την ενότητα και την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στις θέσεις εξωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως δεν θα συνηγορούσα σε ένα σχέδιο.
Την ίδια ώρα, πάντως, κύριε Φάμελε, αν μου επιτρέπετε, και η πλευρά των 87 και ο κύριος Πουλάκης λένε ότι θα κινηθείτε δικαστικά για το πόθεν Ανέσχες Κασελάκη. Αυτό τώρα ποια σύνθεση υπηρετεί με τα στελέχη τα οποία είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη?
Καταρχήν τα θέματα νομιμότητας του οποιοδήποτε και εν πάση περιπτώσει και του προηγούμενου Προέδρου δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα που υποστηρίζουν οποιαδήποτε ελλείμματα διαφάνειας, οποιοδήποτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μην το θεωρείτε ότι είναι ζήτημα διαχωρισμού. Τα θέματα διαφάνειας υποθέτουν ότι μας ενώνουν όλους. Όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ανεξαρτήτως κόμματος. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άλλο θέμα έθεσα εγώ σε προτεραιότητα.
Κύριε Φάμελε.
Το θέμα που έχω θέσει σε πολιτική προτεραιότητα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Σε αυτό το σχέδιο δεν πρέπει κανείς. Πρώην ή νυν, πάρτε το όπως θέλετε.
Υπάρχει, λέτε εσείς.
Υπάρχει. Να το υποστηρίξει. Υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει και απαγγέλλεται από τον προηγούμενο πρόεδρο από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο και αυτό το σχέδιο εξαήλωσης και απαξίωσης του
ΣΥΡΙΖΑ. Δούριο ύπος δηλαδή ο Κασελάκης που ήταν επί ένα χρόνο πρόεδρος.
Η τελική του λειτουργία αποδεικνύει ότι όλα όσα διεμήφθησαν ήταν ένα σχέδιο απαξίωσης. Σας θυμίζω δύο φορές σχέδιο αλλαγής του ονόματος, σας θυμίζω σχέδιο καταστατικού για κατάργηση των οργανώσεων και λειτουργία λέσχες μελών, σας θυμίζω την αλλαγή του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χωρίς κανένα λόγο, ένα από τα όργανα τα μόνα ίσως που κάνανε καλά τη δουλειά τους χωρίς κανένα θέμα, αντιθέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα με την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορία για διαπλοκή, για κουκούλες. Εγώ θεωρούσα ότι, και το λέω, ότι ήταν ένα σχέδιο ενάντια στο κόμμα. Είχε εξελιχθεί και λειτουργεί ότι ήταν ως αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω πει ξανά δημόσια, δεν το λέω για πρώτη φορά σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό πώς μπορεί να το μεταφράσει κανείς. Ως αποτέλεσμα, ναι, λειτουργεί ως δωρεός.
Να θέσω τώρα το ερώτημά μου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να διαγραφούν στελέχη που δηλώνουν ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένουν εκεί μέχρι να ιδρύσει το κόμμα του ο Στέφανος Κασελάκης.
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να μιλήσω, επειδή, να σας πω την αλήθεια, λόγω του ότι ήμουν στη Λαϊκή, δεν έχω διαβάσει αυτές τις δηλώσεις και δεν μπορώ να κάνω δήλωση επί κάποιου θέματος. Δεν υποτιμώ τη δική σας ενημέρωση, προς Θεού. Δεν υποτιμώ αυτό που λέτε. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να πάμε γρήγορα να τα συζητήσουμε εντός κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να ικανοποιήσουμε κανένα σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και πιθανά ένα σχέδιο που μπορεί να οδηγεί προς όφελός του το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο η ανάγκη της κοινωνίας. Είναι και η λαϊκή βούληση και το αποτέλεσμα των εκλογών. Θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις που αφαιρούν από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχονται σε αντίθεση με τη λαϊκή βούληση. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι μονοσήμαντα η δήλωσή μου είναι να παραδοθούν οι έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο το έκανα και σε προηγούμενη φάση αποχώρησης πρώην μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και το ελάχιστο που θα ζητάτε από μένα είναι η συνέπεια. Η συνέπεια λοιπόν και στα στελέχη αυτά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι να παραδώσουν τις έδρες. Γιατί αυτό έλεγα πριν από λίγους μήνες στους βουλευτές Νέας Αριστεράς. Το ελάχιστο στοιχείο είναι η συνέπεια στην πολιτική.
Κύριε Φάμελε, η ανεξαρτοποίηση είναι μια πρόβλεψη που περιέχει το θεσμικό μας σύστημα. Υπάρχουν στη Βουλή πάρα πολλοί για διάφορους λόγους. Όταν ένας βουλευτής εκλεγμένος, γιατί πραγματικά έχει διαφορά όταν είσαι στο επικρατείας, θεωρεί ότι δεν εκφράζεται στην πορεία μέσα από το χώρο του, μπορεί να πάει να εξαρτοποιηθεί. Γι' αυτό υπάρχει ο κανονισμός ο συγκεκριμένος και μετά οι ψηφοφόροι θα κρίνουν αν το έκανε καλά ή όχι.
Μα κύριε Δελατώλα, είναι προφανές ότι γνωρίζω.
Πρώτη φορά το ζείτε αυτό. Εμείς το έχουμε ζήσει 20 χρόνια αυτό.
Γνωρίζω τους συνταγματικούς κανόνες. Αλίμονο. Υπηρετώ, πιστεύω, με απόλυτη συνέπεια.
Γιατί είναι δηλαδή συμπληρωτής αυτός που φεύγει. Δεν διαφωνεί και φεύγει. Τι να κάνει.
Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και τη δική μας εσωτερική δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν αλλάκαρτ.
Δεν την είδαμε στο συνέδριο, κύριε.
Έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος κώδικας δεοντολογίας λέει και έχουμε συμφωνήσει και έχει υπογραφεί από τους συναδέλφους μου, πρώην συναδέλφους μου, δεν γνωρίζω ακριβώς τις εξελίξεις και ας πω την αλήθεια. Αλλά από αυτούς που δήλωσαν εξαρτοποίηση, το ζητώ ότι με βάση τον κώδικα δεοντολογίας πρέπει οι έδρες να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή είναι η βούληση των πολιτών.
Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Φάμελε, κρίνεται στις λαϊκές που είσαστε τώρα και δεν κρίνεται στους αριθμούς. Αλλά
εγώ, επειδή συμφωνώ, επέλεξα πολιτικά σήμερα να είμαι στη Λαϊκή του Ζωγράφου, να μιλήσω, του Χολαργού, με συγχωρείτε, να μιλήσω τώρα μαζί σας και το απόγευμα να μιλήσω στη Χαλκίδα για τα πραγματικά προβλήματα είναι στην κοινωνία. Ωραία, διότι σήμερα οι παραγωγοί μας λέγανε για το κόστος που έχουν στις προμήθειες τις τραπεζικές, για την αδυναμία να καλλιεργήσουν. Περίπου 20 με 30% των παραγωγών κλείνουν τους πάγκους.
Να ρωτήσω κάτι για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες και πριν πάμε στο διάλειμμα για το δελτίο. Μιλάτε για σχέδιο και μιλήσατε και άλλοι σύντροφοί σας για σχέδιο διαπλοκής. Τώρα άκουσα για σχέδιο Μητσοτάκη. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ένας δάκτυλος εξωθεσμικός οικονομικών παραγόντων ή άλλων ή του Μητσοτάκη, ο οποίος οθεί 5, 6, 7 βουλευτές που είναι του κλίματος Κασελάκη να αποσκυρτήσουν?
Το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ασκεί μια αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος λίγων καρτέλ, και σε αυτό το σχέδιο προφανώς τον ενδιαφέρει και επιδιώκει με διάφορους τρόπους, το αντισύριζα μέτωπο ήταν ένας από αυτούς τους τρόπους, να μειώσει τη δυναμική και την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Κασελάκης που μπαίνει όμως εκεί, είναι το όχημά του.
Δεν υποτιμώ τα δικά μας λάθη, αλλά σας λέω ποιο είναι το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν πρόσωπα, πολιτικές ομάδες, λειτουργίες της αγοράς ή της επικοινωνίας συντελούν στην απαξίωση και στη συρρήγνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τον μόνο που ευνοούν είναι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Το έχω πει ξεκάθαρα αυτό. Εγώ δεν κάθομαι να συζητήσω για το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, που δεν τις γνωρίζω, ούτε να μάχομαι αόρατους εχθρούς. Μάχομαι πολιτικές που είναι αντίπαλοι της κοινωνίας. Ξεκάθαρα το λέω αυτό.
Τότε γιατί λέτε για διαπλοκή?
Εδώ λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα ότι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι να απαξιώσει και να μειώσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά αυτό είναι επιδίωξή του πολιτική.
Εδώ λοιπόν
είναι
διαπλοκή αυτό. Όποιος καθερεί το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ των πράξεών του, και όποιος ταυτόχρονα απαξιώνει και συρρυκνώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τον μόνο που ευνοεί είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο, το οποίο προαναγγέλλεται πιθανά, ότι αν δεν είμαι υποψήφιος θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, οι συζητήσεις για νέο κόμμα εδώ και ένα μήνα από τη μέρα της Μομφής, θεωρώ ότι είναι ένα σχέδιο να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να απαξιωθεί, σας περιέγραψα. Κατηγορίες περί διαπλοκής, κατηγορίες για κουκούλα, για κουκούλες, εξώδικα. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο το οποίο σε μένα είναι ξεκάθαρο. Να απομυζήσει για προσωποκεντρικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους, για προσωπική προβολή, όλα τα θετικά, την ιστορία, τις λειτουργίες, την πολιτική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να τις αξιοποιήσει πιθανά ο προηγούμενος πρόεδρος για την προσωπική του προβολή. Όμως, επιτρέψτε να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει σελίδα. Το 65% των συνέδρων επέλεξε να αλλάξουμε σελίδα, να δώσουμε στην κοινωνία την πολιτική που χρειάζεται. Γιατί, κύριε Δελατόρα, ξέρετε τι αποκαλύφθηκαν? Αποκαλύφθηκαν ότι υπήρχαν πλαστά πιστοποιητικά εφορευτικών επιτροπών, ότι κόπηκαν υποψήφοι από τις εκλογές. Αυτά έλεγξε η Επιτροπή Νομοποίησης. Πάρα πολλά περιστατικά που ενώ ενημερώθηκαν τα μέλη ότι θα γίνουν εκλογές, στάλθηκαν αντιπρόσωποι. Ότι υπήρχαν υπογραφές μελών εφορευτικής επιτροπής που δεν το γνώριζαν οι ίδιοι. Ότι κόπηκαν υποψήφοι από περιοχές ενώ είχαν δηλώσει να είναι υποψήφοι. Άρα έπρεπε η Επιτροπή Νομοποίησης να ελέγξει με τους κανόνες της νομιμότητας μόνο και τους καταστατικούς τι έγινε σε αυτές τις εκλογές.
Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να παρακαλέσω.
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, κλείνω με αυτό. Υπήρχε αποκλεισμός με σχέδιο συντρόφου μας από το συνέδριο και έπρεπε αυτό να το καταστήσουμε. Δεν ήταν θύμα ο προηγούμενος πρόεδρος. Θύμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενός σχεδίου να αποκλειστούν ακόμα και σύνεδροι.
Να παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι στην συζήτησή μας με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αυτά για σένα, Γιώργο, που με ρωτάς γιατί αποκαλώ πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Όταν κάποιος έχει διατελέσει πρόεδρος σε ένα κόμμα ή όταν έχει διατελέσει υπουργός, τον αποκαλούμε με τον τίτλο που είχε. Βέβαια οι παλαιότεροι πολιτικοί, ο πατέρας μου για παράδειγμα, όταν στα 90 του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του έλεγε κανένας υπουργέ, έλεγε παιδί μου που τον βλέπεις τον υπουργό, να πας στον οφθαλμίατρο. αλλά δεν χάνεται, είναι μια τιμητική ιδιότητα. Και το λέω γιατί με ρώτησαν το ίδιο κάποιοι φίλοι και γιατί έλεγα πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη στη συνέντευξη την Παρασκευή στην τηλεόραση του Αντένα. Για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, κύριε Φάμελε, πρόεδρε, ερώτηση πολύ απλή. Μπορεί να συνέλθει από αυτό το ισχυρότατο σόκο ΣΥΡΙΖΑ?
Απάντηση πολύ απλή. Πρέπει να συνέλθει, εξαρτάται όμως από εμάς. Δεν είναι δεδομένο. Εξαρτάται δηλαδή αν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε πρώτα απ' όλα ότι δουλεύουμε όλοι μαζί με ενιαίο λόγο, γιατί είμαστε σοβαροί απέναντι στην κοινωνία και στις απαιτήσεις. Η δική μου επιλογή σήμερα ακριβώς να κάνω αυτό που φαινόταν και λίγο περίεργο μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο, να βγω στη λαϊκή, να μιλήσω με επαγγελματίες, να δω ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, είναι για να αποδείξω ποιο είναι το θέμα, το πολιτικό που συζητάμε. Τώρα να σας πω, με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, βρήκα έναν παραγωγό, ο οποίος μου είπε ότι είχε 7.500 ευρώ χαράτσι από το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του φόρου, το οποίο είναι ακραίο, δηλαδή είναι μία ανεκτό. Ένας άλλος επαγγελματίας που πιθανά ενδιαφέρει πολλούς που μας ακούνε, οι επαγγελματίες νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ακούει πάρα πολύ το σταθμό σας, μου είπε ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες χρωστούν στον ΕΦΚΑ και το 40% είναι χωρίς υγειονομική κάλυψη, περίθαλψη. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Άρα εγώ ζητώ και από όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να συζητάμε την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα πετύχουμε αυτό το restart, το οργανωτικό μέσα στα γραφεία μας, αλλά πρέπει να είμαστε έξω στην κοινωνία. Και στη Βουλή και στην κοινωνία και στα μέσα
ενημέρωση. Πώς
εκτιμάτε τα πραγματικά όρια της πολιτικής.
Ότι θα φτάσουν στις κάλπες σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει διάσπαση και στην κορυφή και στη βάση, αν από τις 150.000 που είχαν έρθει πριν από ένα χρόνο να ψηφίσουν, έρθουν 50.000, αυτό δεν είναι μια μεγάλη ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα σας?
Επειδή με ξέρετε πολύ καλά, δεν κάνω ποτέ πολιτική υποθέσεις. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να έρθουν πάρα πολλοί και πολλές να ψηφίσουν. Και καλό από τη δική σας εκπομπή και τους απογοητευμένους και προστρατευμένους συντρόφους και συντρόφισσες, αλλά και νέους δημιουργικούς πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρει όλη την κοινωνία.
Ναι, αλλά ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 σήμερα είναι 6-7 κόμματα. Γιατί ένας πολίτης να ξανακοιτάξει το ΣΥΡΙΖΑ?
Γιατί και δυστυχώς στο παρελθόν ξαναήμασταν και 5 και 8 και 10% και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μπόρεσε να βοηθήσει πραγματικά την Ελλάδα να βγει από τη χρεοκοπία, ενώ δεν το πίστευε κανείς. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε όλα αυτά που μπορεί να κάνει η προοδευτική πολιτική. Και τελικά χρειάστηκε η προοδευτική πολιτική να βγάλει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, γιατί η Πασόκ Νέα Δημοκρατία, παρόλη την εμπειρία, παρόλη την αξιοπιστία, παρόλο το παρελθόν, μας έριξε στα βράχια της χρεοκοπίας.
Διαβάζω, αυτά είναι πραγματικότητες. Κύριε Φάμελε, διαβάζω ότι ο κύριος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές.
Και στις προηγούμενες δεν έγινε κάτι αντίστοιχο, γιατί το θεωρείτε αυτό?
Ναι, ρωτάω, ναι, όχι, δεν το θεωρείτε.
Δεν έχω μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες μέρες ή ώρες, αλλά σε κάθε περίπτωση το είδα και εγώ να γράφετε κάπου, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι αναμενόμενο. Εγώ το θυμάμαι, αυθορμίδω σας το λέω, και στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι κάνει στην άκρη για να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα επανεκκίνησης και αξιοπιστίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει οτιδήποτε άλλο.
Καλά, μπορεί να θεωρούσε και το Γκασελάκι η επανεκκίνηση, δεν ξέρω. Δεν νομίζω βέβαια προσωπικά.
Νομίζω ότι έχουμε και μια βαθιά αίσθηση πολλοί από εμάς, θεωρώ και ο Αλέξης Τσίπρας, σεβασμού στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο ότι προβλέπει το καταστατικό μας.
Ναι,
το έχω. Τουλάχιστον σας μιλάω ξεκάθαρα για τον εαυτό μου. Αυτό έκανα.
Βλέπετε μετά την εκλογή του προηγούμενου Προέδρου. Με την συμμετοχή του και στις διαδικασίες της εκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και ένα πιο ενεργό ρόλο στην πορεία. Δηλαδή ο πρόεδρος που θα προκύψει μπορεί να θεωρηθεί και μεταβατικός για κάτι καλύτερο και πιο συνολικά στο χώρο της κεντροαριστεράς σχήμα?
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα το υποψηφιότητα, έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καθήκον και δεν έχει καμία σχέση με μεταβατικότητα. Όσο αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας, ξέρετε, διαλύονται οποιασδήποτε σκέψεις και συζητήσεις που δεν τις θεωρώ και πολύ σημαντικές, δεν θέλω από καμιά βαριά κουβέντα άλλη. Για τις πιθανές μεταβατικότητες. Αλλά έχετε δίκιο σε κάτι. Ότι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ισχυροποιήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης. Άρα, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός πυλώνας για να μπορέσει να δώσει προοδευτική πρόταση συνολικά η προοδευτική παράταξη. Εκεί μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία και οι προτάσεις συνεργασιών. Αλλά πρέπει να είναι σοβαρός και αξιόπιστος ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Αν δηλαδή έχουμε οποιαδήποτε συζήτηση για μεταβατικότητες ή για χαμηλές πτήσεις, δεν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεισφέρει. Γι' αυτό και θέτω πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο αξιόπιστος και δυναμικός θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Και εδώ πρέπει να πω ότι ένα βασικό κριτήριο είναι τα λάθη. Δεν μπορούμε να απολογούμαστε συνέχεια για λάθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει απέναντι στην ελληνική κοινωνία να μεταδώσει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία. Γιατί υπήρχε ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Είτε φτιάχτηκε από δικά μας λάθη, είτε από αυτό που εγώ λέω αντισύριζα, μέτωπο και κλίμα, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία μεταβατικότητα λοιπόν. Ισχυρή αξιοπιστία, ισχυρή πρόταση και για το κόμμα και για την προοδευτική προοπτική.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε Φάμελο, θα τα πούμε πάλι στην πορεία προς την εκλογή.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.